Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Kardinolas Zuppi baigė vizitą Maskvoje. Vatikano pareiškimas. Popiežius pasiuntė žinią Sicilijos teologijos fakultetui. Audiencija Italijoje vykusio didžiojo septyneto ministrų susitikimo dalyviams. Sinodo teologijos forumuose buvo kalbama apie vietinių bažnyčių ir visuotinės bažnyčios tarpusavio santykius, apie popiežiaus primatą ir jo vykdymui tarnaujantį vyskupų sinodą. Seulo arkivyskupas išsakė susirūpinimą dėl labai paaštrėjusių Šiaurės ir Pietų Korėjos santykių. Spalio 14-16 dienomis Bolonijos arkivyskupas kardinolas Mateo Zuppi, lydimas Vatikano valstybės sekretoriato pareigūno, antrą kartą lankėsi Maskvoje, tęsdamas popiežiaus Pranciškaus jam patikėtą misiją. Šventojo sosto spaudos salė informuoja, kad Maskvoje kardinolas susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu, prezidento patarėjo užsienio politikos klausimais Jurijumi Ušakovu, prezidento įgaliotinę vaiko teisių klausimais Marija Lvova-Belova ir prezidento įgaliotinę žmogaus teisių klausimais Tatjana Moskalkova. Kaip teigiama Šventojo sosto spaudos salės paskelbtame komunikate, per susitikimus buvo įvertinta, kas iki šiol nuveikta siekiant vaikų sugrąžinimo šeimoms ir apsikeitimo belaisviais, sužeistaisiais bei žuvusiųjų palaikais. Vizito metu kardinolas taip pat susitiko su Maskvos patriarchato išorinių bažnytinių santykių departamento pirmininku metropolitu Antonijumi, su kuriuo aptarė įvairius, ypač humanitarinius klausimus. Vizitas taip pat suteikė progą aptarti ir kitas humanitarinio bendradarbiavimo perspektyvas, kurios atvertų kelius į taip trokštamą taiką.
Popiežius prašo stiprinti neįgaliųjų socialinę įtrauktį. Daryti pasaulį įtraukiu neįgaliesiems reiškia ne tik suderinti struktūras su neįgaliųjų poreikiais, bet ir keisti mentalitetą, kad žmonės su negale būtų laikomi visaverčiais socialinio gyvenimo dalyviais, pažymi Pranciškus. Popiežius dalyjosi mintimis su Italijoje vykusio G7 ministrų susitikimo Asyžiuje ir Solfanjane dalyviais, kuriems ketvirtadienį spalio 17 dieną suteikė audienciją.
Ieri avete firmato la carta di Solfagnano.
Paminėjęs susitikimo metu priimta Solfagnano chartą, Pranciškus pastebėjo, kad jų pareiškime paminėtose temose atsispindi bažnyčios žmogaus orumo vizija. Bene pirmąjį kartą G7 ministrai skyrė dėmesį neįgaliems asmenims ir aptarė jų socialinės įtraukties strategijas. 3 dienų susitikime spalio 14-16 dienomis Italijos Umbrijos regione ministrai bendravo su neįgaliais asmenimis ir jiems padedančiaisiais. Su neįgaliųjų asociacijų dėmesį skiriančių neįgaliųjų teisių ir įtraukties iššūkiams lyderiais. Susitikimo dalyviai bendrame pareiškime Solfagnano chartoje patvirtino konkrečius įsipareigojimus dėl 8 prioritetų remti neįgaliųjų įtraukti ir teisę visapusiškai dalyvauti savo šalių pilietinėme, socialinėme, ekonominėme, kultūrinėme ir politinėme gyvenime. Pranciškus audiencijos dalyvius patikino, kad negali būti tikros žmogaus pažangos be pažeidžiamiausių asmenų įnašo. Šia prasme, visuotinis prieinamumas tampa dideliu tikslu, kurio reikia siekti, kad būtų pašalintos visos fizinės, socialinės, kultūrinės ir religinės kliūtys, suteikiant kiekvienam galimybę pasinaudoti savo talentais ir prisidėti prie bendrojo gėrio.
E dunque importante operare insieme.
Anot Pranciškaus tai reiškia, jog visi turi bendradarbiauti, kad asmenims su negale būtų sudaryta galimybė patiems rinktis, kaip gyventi. Tai apima įvairias sferas. Popiežius paminėjo galimybę oriai dirbti, primindamas, kad oraus darbo paneigimas yra rimta diskriminavimo išraiška. Jis pridūrė, kad tas pats galioja dalyvavimui kultūros ir sporto pasauliuose. Taip pat naujosios technologijos gali tapti galingų įtraukti ir dalyvavimą skatinančių įrankių, jei visi gali jais pasinaudoti, pažymėjo popiežius.
Ogni persona è un dono prezioso per la società. San Francesco di Assisi testimone di un amore senza confini.
Kiekvienas asmuo yra brangi dovana visuomeniai, baigdamas, sakė popiežius. Jis priminė Šventojo Pranciškaus Asyžiečio duotą beribės meilės patiems silpniausiems pavyzdį. Asyžietis primena, kad tikrasis turtas yra susitikimas su kitais, tai susitikimo kultūra, kurią turime plėsti, ypač su tais, kuriuos netikra gerovės kultūra linkusi atmesti. Kartu galime sukurti pasaulį, kuriame kiekvieno žmogaus orumas būtų visa verčiai pripažintas ir gerbiamas.
Spalio 16 dieną Sicilijos teologijos fakultetas, jo pagrindinė būstinė yra Palerme, pradėjo akademinius metus, o vienas iš programos punktų buvo popiežiaus Pranciškaus vaizdo kreipimasis, kurio metu šventasis tėvas kalbėjo apie teologo ir teologijos vaidmenį, kviesdamas iš vidaus dalyvauti svarbiausiuose regiono ir jo žmonių iššūkiuose. Teologas katalikas Viduržemio jūros regione, apimančiame tiek daug kultūrų, tautų ir istorijos kryžkelių, susiduria su ekumeniniu dialogo, su rytų bažnyčiomis, su tarp religinio dialogo, su islamu ir judaizmu, su migrantų orumo, su liaudės religingumo, kultūrinių ir socialinių galių, su mafijos aukų išlaisvinimo iššūkiais. Savo klausytojams popiežius pasiūlė tokį vaizdinį. Teologas tebūnie tarsi amatininkas, kuris prie Sicilijos krantų mezga evangelinius išganimo tinklus, pasakodamas apie mokytojo meilę, žadindamas nuostabą, mėgsdamas draugystės. Pagalvokime apie tą momentą, kai mokytojas viešpats staptelėjo prie Galilėjos ežero ir stebėjo prie jo dirbančių žvejus, kuriuos netrukus pakvietė tapti žmonių žvejais. Tokia yra Viduržemio jūros regiono teologijos užduotis – megzti išganimo tinklus, evangelinius tinklus pagal Jėzaus mąstymo ir meilės būdą, numegztus iš malonės gijų ir persipinusius su Dievo gailestingumo. Kitas šios užduoties vaizdinys yra kryžius. Teologas turi žvelgti į tikrovę, kaip ir jo mokytojas, nusižeminęs iki paties mažiausio iš žmonių, atsisakė savo dieviškų privilegijų, plovęs mokiniams kojas, priėmęs tarnų būklę. Tęsdamas savo pastabas, šventasis tėvas itin pabrėžė, jog teologija yra būdas mylėti Dievą ir artimą. Teologas neturi būti tas, kuris šaltai analizuoja tikrovę, žvelgdamas iš šono, asmeniškai jos nepaliesdamas, bet pats būdamas tuo geruoju samariečiu, kuris švelniai ir atjaučiančiai prisiliečia prie sužeisto ar parpuolusio žmogaus žaizdų. Teologija kaip meilės būdas natūraliai virsta liudijimu, aukojimusi, savęs dovanojimu, o kartais ir kankinystė, pažymėjo Pranciškus, primindamas tuos kunigus ir pasauliečius, kurie neteko gyvybę už tai, kad netilėjo, susidūrė su neteisingumu, su mafija. Būti teologu Viduržemio jūros regione taip pat reiškia atsiminti, jog evangelijos skelbimas yra įsipareigojimas už teisingumą, kova su nelygybe, nekaltų aukų gynimas, tam, kad gyvenimo evangelija visuomet šviesto, visos blogio formos būtų atmestos. Prie Viduržemio jūros, skalaujančios Sicilijos salą, krantų gyvena daug įvairioms bažnyčioms priklausančių krikščionių, taip pat musulmonų bendruomenių. Nors gali būti labai sunku, popiežius pabrėžė, jog yra būtina išlaikyti ekumeninio ir tarp religinio dialogo kryptį, gerbent ir atsiminant tuos, kuriuos galima pavadinti dialogo kankiniais. Imkite teologijos, kurie aukštai nukryžiaus ir tuo pat metu priklaupusi prie artimo, kalba nuolankiai, blaiviai ir radikaliai. Leidžia visiems patirti užuojautą, kalba žodžius mokančius mus megzti išganimo ir meilės tinklus. Sicilijos teologijos fakulteto studentams, pradedantiems naujus akademinius metus, linkėjo Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Trečiadienio spalio 16 vakarą, panašiai kaip ir trečiadienį prieš savaitę, jėzuitų generalinės kurijos salėje ir popiežiškojo patristikos instituto didžiojoje auloje Romoje vyko du su vyskupų sinodo asamblėje susiję teologijos forumai. Vietinės bažnyčios ir visuotinės bažnyčios tarpusavio santykiai bei popiežiaus primatas ir vyskupų sinodas. Vietinių bažnyčių ir visuotinės bažnyčios santykiams skirtame forume kalbėjusi teologija iš Kanados profesorė Catherine Clifford atkreipė dėmesį į nepakankamai aiškę vyskupų auxiliarų ir kitų vyskupų, nevadovaujančių vietinėms bažnyčioms, poziciją. Pirmiausiai teologija priminė Romos vyskupo ir jo santykio su sinodu samprata, kurią apibrėžė popiežius Paulius VI 1965 metais įsteigęs vyskupų sinodo instituciją. Antrojo Vatikano susirinkimo patirtis paskatino popiežių pakviesti vyskupų atstovus, kad jie padėtų jam vadovauti jo tarnystę. Sinodą Paulius VI įsivaizdavo kaip susirinkimo tęsinį. Tai turėjo būti nuolatinė taryba, susidedanti iš viso katalikų episkopato atstovų. Pasak kanadietės teologės, pagal Pauliaus VI mintį, sinodas yra kolektyvinė sprendimų prieimimo institucija, tačiau sprendimų ratifikavimo teisė priklauso tik popiežiui. Tokiu būdu išreiškiama vyskupų tarpusavio bendrystė ir jų bendrystė su Romos vyskupu ir visuotinė bažnyčia. Ši tema yra įtraukta ir į šios sinodo sesijos darbo dokumentą. Tačiau darbo dokumento 41 skyriuje, primenančiame šias bendrystės sąsajas, yra taip pat primygtinai pakartotas antrojo Vatikano susirinkimo mokymas apie vyskupo santykį su vietinė bažnyčia sudarančia Dievo tautos dalimi. Vietinė bažnyčia tai vyskupas su Dievo tauta. Tačiau čia, pasak teologijos, iš karto krenta į akis tam tikras prieštaravimas. Kaip žinoma, šiandien beveik pusė katalikų vyskupų, emeritai, auxiliarai, nuncijai, kurijos vyskupai, nėra vietinių bažnyčių ganytojai. Nors jie turi titulines vyskupijas, tačiau iš tiesų tai yra tarnavimas neegzistuojančioms bažnyčioms. Tituliniai vyskupai atsirado dėl poreikio turėti pagalbininkų. Tačiau laikui bėgant jų skaičius labai išaugo ir šiandien pasaulyje turime maždaug 3000 vyskupijų ir 2x daugiau vyskupų. Tai, pasak teologijos, yra tam tikra anomalija, kad net gali kilti abejonių, ar dar galioja taisyklė, kad vyskupas tai vyskupas su Dievo tauta. Pasak teologijos, reikėtų pagalvoti, ar reikia vyskupo šventimų tiems einantiesiems atsakingas pareigas, pavyzdžiui, Romos kurijoje, kurie nėra tikrieji vietinės bažnyčios ganytojai.
Seulo arkivyskupas Piteris Sūnas Taikas Hungas išreiškė didelį susirūpinimą dėl didėjančio atotrukio tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos ir perspėjo, kad jaunosios kartos viltis susivienyti sparčiai blėsta. Seulo arkivyskupas, kuris taip pat eina Pchenjano apaštališkojo administratoriaus pareigas, apgailestavo dėl didėjančios prarajos tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos. Manau, kad daugelis jaunų žmonių pietuose pradeda manyti, jog susitaikymas nėra perspektyvus kelias, vilties mažėja, sakė arkivyskupas. Šiaurės Korėja neseniai žengė drastišką žingsnį, nutraukė bet kokį susisiekimą su Pietų Korėja keliais ir geležinkeliais, o jos kariuomenė paskelbė planuojanti visiškai užblokuoti pietinę sieną, pristatydama šį žingsnį kaip savigynos priemonę karui stabdyti. Šis simbolinis veiksmas žymi vieną didžiausių pastarųjų metų įtampos tarp dviejų šalių taškų. Arkivyskupas Piteris Hungas prieš kelias dienas duotame interviu agentūrai Fides, komentuodamas dabartinę sudėtingą padėtį, pabrėžė, kad reikia toliau siekti taikos, ragino palaikyti vilties žiburį Korėjos visuomenėje, ypač šiandien, kai bendravimas visiškai blokuojamas. Jis priminė, kad bažnyčios misija tęsti maldą už taiką. Bažnyčia ir toliau klausia savęs, ką galima ir reikia daryti dėl taikos. Vyskupų konferencijos komisijos susitaikymui pirmininkas vyskupas Simonas Kimas Jojungas taip pat išreiškė susirūpinimą dėl visiškai nutrūkusio bendravimo net humanitariniais klausimais. Abipusės žiūri viena į kitą su tam tikru priešiškumu ir visi bendravimo kanalai yra uždaryti, net humanitarinės pagalbos kanalas, kuris anksčiau buvo atviras, apgailestavo jis. Dėl galimybės siūsti humanitarinę pagalbą Šiaurės Korejai sutarė visi korejiečiai, tačiau Šiaurės Koreja jos nepriima. Naujausiams Šiaurės Korejos veiksmams įtaką daro ir platesnis tarptautinis kontekstas. Stebėtojai mano, kad Šiaurės Korejos ginklų pardavimai, kuriuos skatina konfliktai Europoje ir artimuosiuose rytuose, remia jos ekonomiką ir mažina priklausomybę nuo išorės pagalbos. Šiais ekonominiais pokyčiais galima paaiškinti didėjančią režimo izoliaciją ir jo pasipriešinimą atnaujinti santykius su Pietų Korėja.
Spalio 17-ąją bažnyčios liturginiame kalendoriuje minėtas Šventasis Ignotas Antiochietis. Šventasis Ignotas gimė 1 amžiaus pirmoje pusėje ir mirė apie 107 metus kankinio mirtimi Romoje, sudraskytas liūtų, imperatoriaus Trajano valdymo laikotarpiu. Pagonių šeimoje gimęs ganytojas buvo trečiasis Antiochijos miesto tuometinėje Sirijoje, šiandieninėje Turkijoje vyskupas. Tuo metu Antiochija buvo trečiasis pagal dydį ir svarbą Romos imperijos miestas. Čia gimė ir viena iš pirmųjų krikščionių bendruomenių, su kuria susiję apaštalai Petras ir Paulius. Bendruomenės svarba išryškina Antiochijos patriarchato atsiradimas. Dėl įvairių aplinkybių senojo Antiochijos miesto nebėra, bet įvairių bažnyčių ganytojų iki šiol paveldėja garbingą Antiochijos patriarcho titulą. Šventasis Ignotas paliko 7 laiškus, kurie atskleidžia pirmųjų krikščionių bendruomenių gyvenimą, pirmosius ganytojų rūpešius, taip pat pirmosius ginčius dėl krikščioniškos doktrinos ir tikėjimo. Šventojo Ignoto savo išmintimi ir gyvenimo pavyzdžių pelnusio didelę pagarbą tarp tikinčiųjų, išreikštos nuostatos paliko svarbų pėdsaką vėlesnėje krikščionių doktrinoje. Todėl jis vadinamas vienu iš bažnyčios tėvų. Kaip vienoje savo katechezėje yra kalbėjęs Benediktas XVI, Šventasis Ignotas parodė vaisingą ir nuolatinį ryšį tarp dviejų bažnyčios savybių – hierarchinės bažnyčios bendruomenės struktūros ir vienybės, kuris sieja visus tikinčiuosius Kristumi tarpusavyje ir su ganytojais. Todėl jis kartais vadinamas vienybės mokytoju. Jei Antiochijos tikintieji pirmą kartą buvo pavadinti krikščionėmis, tai Ignoto raštuose pirmą kartą minima katalikų bažnyčia, tai visuotinė visus krikščionės apimanti bažnyčia. Šventojo Ignoto laiškose ryškus apaštalo Pauliaus stiliaus pėdsakas taip pat spėjama, kad jis galėjo asmeniškai pažinoti ir šventąjį Joną evangelistą. Šventojo vyskupo kelionė iš Antiochijos į Romą pakeliui į kankinystę amžininkams paliko didelį įspūdį. Ganytojas kankinio mirties visai nebijojo, priešingai. Karštai troško liudyti savo tikėjimą Jėzumi, meilę jam ir pasitikėjimą jo pažadais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.